Mye, det var fristende å si noe, vet du, når mange har dratt i gang den fine turen. Dere så jo noen andre folk der. Det var to fra Froland misjonskirke, det var to fra Randesund misjonskirke, og det var Markus Kleppe som var ungdomspastor her i menigheten vår i 5 år, som var med. Og har du lyst til å være med på en tur, så er det bare å si ifra, fordi nå skal jo jeg ned med konfirmanten igjen da, i mars. Men ellers så blir det gjerne et par, tre sånne Romania-turer i løpet av året. Og det er 3 timer med fly fra Torp til Bukarest. Og så er det en kjøretur da. Skal du opp dit, så er det 4,5 time. Skal du til sør, så er det 2 timer. Så veldig spennende. Det som var litt spesielt med den menigheten der oppe var jo at den var omtrent like gammel som Vågsby misjonskirke. Så jeg gikk der og tenkte litt på hva er det som har skjedd i Vågsbygd siden vi startet denne menigheten for, sånn offisielt så var det for 16 år siden, og de første gudstjenestene hadde vi for snart 20 år siden. Og da ble jeg veldig oppmuntret. For vi har jo fått lov å være med og plante ut noen menigheter på Flekkerøy. Vi har støttet noen andre, og nå er vi veldig glad for å være med og støtte opp om et arbeid på Slettheia. I denne ene landsbyen der, jeg må bare ta den historien, der Marchest, som de hadde dette hvite teltet. Grunnen til at de startet der, det var for 15 år siden så kom det 2 jenter fra den landsbyen, unge jenter, inn til byen Onest og solgte blomster. Dette er en romlandsby, og de hadde ikke mye å rutte med, så disse 2 jentene, de solgte disse blomstene for å få en liten inntekt. Og så er det da noen fra denne menigheten i Onest som kommer i kontakt med dem, og så får de en sånn opplevelse at vi må følge disse tilbake og se hvor de kommer fra. Kanskje er det noe Gud vil at vi skal gjøre der. Så de følger de tilbake til den landsbyen, men det var ikke så enkelt, fordi de siste 50 minutter så var det ikke bilvei, så de måtte sette fra seg bilen og på med sekken, og så var det å følge disse jentene opp til denne landsbyen. Og når de kom fram til landsbyen, så var det ikke strøm og ikke vann. Og så 90 familier da. Så det første de fant ut de skulle gjøre som menighet, det var å bygge en brønn. Så med en gang, nå har de fått vei opp da, så vi kunne kjøre helt opp. Med en gang du kom opp, det første du møtte, det var liksom i veikrysset der, det var en brønn. Og når de hadde etablert den, så sa landsbyen, vi må velsigne brønnen. Det er en sånn ortodoks tradisjon man har. Ja, det er klart, vi må velsigne brønnen. Så da samlet de hele landsbyen, og så ba de for brønnen, og så forkynte de evangeliet om Jesus. Og sånn startet arbeidet i den landsbyen. Veldig, veldig spennende. Takk til dere som var på fest på torsdag. Vi ser om vi kan få opp første bilde der, Kåre, så skal jeg prøve å trykke etter hvert. Det var veldig fint. Vi hadde takkefest på torsdag kveld. Og det som også var fint, det var at flere var med og sa noe om hva fellesskapet betydde. Vi lagde en ordsky. Og der ser dere at fellesskapet kommer veldig høyt opp. Det å være i en cellegruppe, det er et mindre fellesskap som samles annenhver uke. Det er veldig fint. Og mange andre ting som ble sagt om vårt fellesskap. Det står til og med Jens, the man, Kåre der. Det er jo fint at man kan få lov å være pastor, og det er fortsatt greit. Men i dag så hadde jeg lyst til å snakke om det her, på første søndag i advent. Om å ta imot livet som en gave ifra Jesus, og dele raust videre. Jeg vet ikke hvordan du har opplevd inngangen til denne adventstida, eller livet akkurat nå. Jeg for min del, jeg ligner nok mest på han til høyre eller hun til venstre der, og mest han til høyre da. For jeg kjente at jeg gikk inn i denne uka her med ganske høye skuldre og høyt stressnivå. Og det var rimelig selvpåført, for i tillegg til den vanlige jobben jeg hatt, så har jeg nok vært litt for optimistisk og tatt på meg litt for mye i høst. Og en tendens jeg har, det kan jeg bare spørre min kone om, det er at jeg er litt tidsoptimist. Så det er sjelden, liksom hvis jeg kommer hjem fra en tur på mandag, så er det sjelden jeg er så lur at jeg tenker du bør ha en fridag på tirsdag, og så bør du ta det litt rolig på onsdag når du begynner, for da er du sliten. Nei, da har man liksom gjerne bukket inn en masse ting. Så jeg kjente at det var ganske fullt der. Og det som skjer med meg, når jeg får litt sånn høye skuldre og begynner å komme litt på etterskudd, det at det som oppleves som krav og forventninger i omgivelsene, det bare lander enda sterkere. Det kan være at du får en masse reklame i posten om alt du trenger, og alt du ikke har, eller alt du burde skaffe deg. Det akkurat som at de tingene bare roper enda høyere liksom, når du sliten. Eller de kravene som kommer fra oppgavene du skal gjøre. Eller jeg har en ganske sånn var samvittighet for at jeg har lyst til å bety en forskjell i verden. Jeg har lyst til å bety noe der det virkelig betyr noe. Så det å da ta inn verdens nød og elendighet, liksom, det blir bare enda tyngre. Hvis man, i hvert fall sånn som jeg, begynner å være litt sliten, da kjennes det som bare ytterligere flere krav, og den dårlige samvittigheten vokser. Det kan hende at for deg er det noe helt annet, men sånn var inngangen til denne uka her. Og så da, midt oppi det her, så har jeg meldt meg på timeout-dag i Mandal. På Skeie, det Karin og Ragnar har et sted der, hvor de blant annet har invitert sånn timeout da, en dag hvor du liksom kan koble ut litt. Og jeg våkna på tirsdag morgen, hadde så høyverk, jeg tenkte jeg må bare droppe hele den timeout dagen. Men så hadde jeg lovt Unni at vi skulle kjøre sammen, så jeg følte meg litt forpliktet liksom, så jeg må kjøre bort. Så jeg kommer bort dit, fortsatt med hodeverk, hadde jeg vinnet inn på to Paracet om morgenen, og skulle på timeout da. Og så spør Karin meg når jeg kommer bort, og vi var tre stykker der, og så spør hun, hva slags forventninger har dere? Da måtte jeg bare veile og si at hvis jeg klarer å lande i løpet av denne dagen, så er det bra. Hvis jeg klarer å hvile litt, så er det bra. Det er de forventningene jeg har. Noen av dere har vært der, det er et fint, veldig fint område, så er det et anneks der fikk jeg plass. Og når jeg først landet der, så tenkte jeg, nå får jeg jo i hvert fall åpne Bibelen litt og begynne å lese. Tenkte litt på, kanskje skal jeg liksom lese litt for å komme litt i forkant til den der prekenen jeg skal ha den der 3. desember. Det er jo ikke så lenge til. Men så kjente jeg, nei, jeg får bare legge meg på sofaen. Og der sovna jeg. Hei til Ragnar og banket på døra. Vi hadde avtalt at jeg skulle ha samtale og forbund. Og i den samtalen så fikk jeg satt ord på litt av hva som tappet meg for energi akkurat nå. Og så ba Ragnar for meg, og så fikk han to ord som jeg tok med meg. Og det var at du må nok kutte ut må og kjenne på mer frihet. Så gikk han, og så skulle jeg ha litt tid for meg selv. Og det første som skjer er at jeg sitter i den stolen der, så kommer det et ekorn springende over liksom plenen, og opp i et tre. Og du vet, ekorn, de har det rimelig hektisk nå på denne tiden her. Du vet, de skal ha en lang vinter, de skal samle inn, og så videre. Men det virket som at det var med så lette steg. Det var liksom bare noe sånn lekent og lett over det, liksom. Ja da, jeg går ut i arbeidet mitt, liksom, og jeg må finne disse her tingene jeg skal ha i vinteropplaget. Men det var en sånn lekenhet over det. Og så er det akkurat som jeg opplevde Gud sier til meg, det du trenger nå, det er å gå ut i det skapeverket jeg har gitt deg, og begynne å takke for alt jeg har gitt deg. Og det var akkurat det jeg gjorde. Jeg kledde på meg, for det var litt kaldt, gikk ut, gikk ned til vannet, og så begynte jeg bare å se på alt det vakre rundt meg, og ta det inn. Og jeg takket for endene som svømte ut på der, og vannet og sola. Og jeg takket for familien min, jeg takket for venner, jeg takket for dere, menigheten. Jeg takker for jobben jeg får lov å ha. Jeg takker for det Jesus har gitt meg. Og så kjente jeg at jeg hadde egentlig masse ting jeg hadde tenkt å be om. Men det bare liksom skjøv seg helt til side. For det var nok å bare takke. Det var nok å bare fokusere på det som var der allerede. Og så merket jeg hvordan bare det gjorde at jeg bare vokste. Det, skuldrene liksom kom ned og jeg fikk suget hemme av livet. Og så når jeg kommer inn igjen, og da hadde jeg blant annet hatt en tur i drivhuset, og fikk sitte der og ta inn litt. Da hadde jeg egentlig en sånn veldig plan om at jeg skulle lese hele Filippebrevet. For det kunne være fint, tenkte jeg. Det kan være en sånn langtidsforberedelse. Men jeg kom bare ned i stolen, og så datt den veldig kjente salmen ned i meg. Salme 23. Og den begynner sånn. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Og så måtte jeg bare stoppe der. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Ja, er det sant? Jeg føler jeg mangler en hel del. Ja, så ble jeg bare værende ved det. Nei, men hvis Jesus er min hyrde, da mangler jeg ikke noe. Og så ble jeg rett og slett bare i den salmen der resten av den dagen. Og jeg fikk lov å ta imot det som skjedde resten av den dagen. Enten det var suppa til Karin, eller massasjen som jeg hadde for første gang fra en fysioterapeut. Det ble gaver jeg kunne ta imot. Guds gaver. Hva hadde endret seg når jeg reiste hjem den dagen der? Vel, det lå masse oppgaver å vente på meg når jeg kom hjem, både på hjemmebane og på jobb. Det var fortsatt krig og nød i verden. Men jeg kjente at jeg var på et helt annet sted. Jeg kjente at jeg hadde fått lagt noe av, og så hadde jeg fått tatt inn noe nytt. Nå høres ut dette som en voldsom reklame for timeouta, og det er det for så vidt. Fordi du, hvis du har lyst på det, så kan du kontakte Karin eller Ragnar, og så blir det noen muligheter til våren. Men poenget er jo at det er jo ikke alle som har muligheten til å plutselig ta en sånn timeout av når som helst, midt i adventstria. Men jeg tror det er noen prinsipper der som i hvert fall jeg har, som jeg trenger, og som jeg stadig trenger å vende tilbake til. For jeg har jo lyst til å være med og gi. Jeg har jo lyst til å bety en forskjell. Jeg har jo lyst til å sette spor etter meg. Å være der både for de nærmeste og for menigheten. Og jeg har lyst til å gjøre noe for nøden i Romania. Og da er jo bare sannheten den at da må jeg jo selv være i en posisjon av ta imot. Og takknemlighet, det tror jeg er en inngangsport til å ta imot. Det var i hvert fall det jeg erfarte på tirsdag. Når jeg begynte å takke, så var det ikke lenger plass til alle de bekymringene. Og så kunne jeg bare ta inn det livet som var der akkurat da. Om det var et ekorn som løp over veien, eller om det var sola som skinte meg i ansiktet, eller om det var den gode maten. Men poenget er at hvis det er fullt av bekymring oppi der, så kan du ha akkurat de samme fine omgivelsene, men du tar ikke inn noen ting av det. Det blir i beste fall, du spiser bare for deg at du vet at det gjør deg godt, på en måte. Takknemlighet åpner døra for det Gud har å gi. Og jeg tenkte rett og slett at akkurat nå så skulle vi ta inn litt fra Salme 23, før vi sier noe mer ting om det å at takknemlighet kan føre til giverglede. Jeg tenkte vi skulle bare bruke litt tid på å lese i hvert fall de første versene. Så nå leser jeg det igjen. Og så må du ta det inn til deg. Du kan lukke øynene, eller du kan ha de åpne, du kan gjøre akkurat som du vil. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Du kan lese resten av salmen på egen hånd og gjerne bruke litt god tid. Men akkurat nå så tenkte jeg vi skulle ta ett minutt, og så kan du tenke på hva har du å takke for akkurat nå. Jeg vet ikke om du har adventskalender. Det er jo en sånn ting vi tenker ofte barn har. Ups, skal jeg bare hoppe litt fram her. Men en veldig bra adventskalender som du kan ha som voksen, det er at for hver ny dag i advent, start den dagen med en takk. Og tenk gjerne om det er en ny ting du kan takke for den neste dagen. Og se hva det gjør med den dagen og med det du står midt oppi. Det betyr jo ikke at alt som er vanskelig plutselig forsvinner, eller at det som var krevende dagen før har endret seg til dagen etterpå. Men det kommer garantert til å gjøre noe med det. Min opplevelse er at når jeg får ta imot livet som en gave og bli minnet på det, så har jeg lyst til å gi videre til de andre som er rundt meg. Litt senere ut i Salme 23 så sier David, mitt beger renner over. Og det er nettopp uttrykk for det, når man har fått ta imot, når man har fått senka skuldrene, når man har fått takke for det man har fått, så begynner det å renne over til de rundt. Men hvis det er fullt oppi her, i hvert fall hos meg, og masse ting jeg tenker på, og krav jeg kjenner, så er det som kommer ut til de aller nærmeste, det renner nok over, men det er ikke det de har lyst på, det som renner over. Når jeg merker at jeg blir gnien, gretten og gjerrig, da trenger jeg en ny timeout da, for å ta imot livet på nytt ifra Jesus. Jeg lurer på om det var noe av den hemmeligheten Paulus hadde funnet, for han skriver noe ganske heftig i 1. Tessalonikerbrev. Vær alltid glad. Det er lett. Be uavbrutt. Men takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Og hvis det hadde vært en eller annen sånn fyr som hadde svevd hele livet sitt på en rosa sky, så hadde vi ikke trengt å ta så mye hensyn til det her. Men denne mannen her, på det tidspunktet han skriver dette, hadde opplevd de aller fleste forhold. Han hadde selv blitt piska for sin tro, han hadde nesten dødd av steining, han hadde opplevd å være i fengsel, han hadde opplevd at de nærmeste svikta han, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Han hadde vært under de fleste forhold. Og så hadde han funnet en eller annen hemmelighet, at under hvilke som helst forhold så går det an å finne noe å takke for. Og det kan være det som gir en det overskuddet en trenger midt i den situasjonen. Og det kan virke som det smittet over på de menighetene som han var med å starte, for i 2. Korinterbrev så skriver han noe veldig interessant om menigheten i Makedonia. Og der skal det stå 2. Korinterbrev kapittel 8, ikke vers 9. Det ser jeg feil der. Hør hva han sier om denne menigheten. Vi vil nå gjøre kjent for dere søsken hvor stor nåde Gud har vist menighetene i Makedonia. For i sin nød ble de hardt prøvet, de har hatt det vanskelig tydeligvis, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. Vi må lese den setningen en gang til. For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. Det høres ut som en gedigen selvmotsigelse, spør du meg. De ga etter evne, ja, over evne og frivillig. Det kan jeg bevitne. De ba inntrengende om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss. Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv, først til Herren og så til oss slik Gud ville det. Bakgrunnen for disse versene er egentlig hele kapittel 8 og kapittel 9 i 2. Korinterbrev. Det er at Paulus skriver for å motivere Korintermenigheten til å forberede en gave til de fattige i Jerusalem. Paulus han hadde en veldig nært forhold til Jerusalem. Han hadde bodd der i mange år, før han ble en kristen og etterpå. Og han hadde et nært forhold til nøden som var der. Og på dette tidspunktet her, så var det en ekstraordinær nød i Jerusalem. Det var mange fattige barn. Og derfor så bestemte de seg for at disse nye menighetene vi planter rundt om i Romerike, som er bedre stilt enn de er i Jerusalem akkurat nå, la oss samle inn en gave for alle de, så vi kan ta den med. Og så skriver da Paul Steiner disse menighetene i Korint, og han forbereder de på at han eller noen medarbeidere skal komme dit, og de må gjøre klar gaven. Og for å motivere dem til å gi, da, så løfter han opp disse menighetene i Makedonia som et forbilde. Deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. Hvordan er det mulig? Jeg tror ikke det er mulig med mindre disse Makedonia-menighetene hadde sluttet å fokusere på alle manglene de hadde. Eller hvor krevende alle ting var, og hadde begynt å takke for alt de hadde å være glad for, både i livet og i Jesus. De var fylt med en overstrømmende glede. Ja, men de var jo fattige. Ja, men de hadde noe annet å glede seg over. De hadde festet blikket på noe annet. Så selv den dype fattigdommen ble et utgangspunkt for å kunne gi. Er det noe jeg har sett når jeg har vært i Romania, og andre steder, er at glede er ikke avhengig av hvor mye du har på kontoen. Det er noe helt annet som styrer det. Det handler om hva er det jeg har fått som jeg kan takke for? Hva er det Gud har gitt meg som jeg kan feste blikket på akkurat nå? Jeg må ta med en historie til fra Romania, da. Fordi jeg synes det var nydelig når vi var der, Magnar, i Marsest, den første landsbyen på lørdagen, så skjønte vi at de skulle ha mat, og skulle lage sarmale, som Magnar snakket om. Det er altså en kålrull som er fylt med kjøtt og litt grønnsaker og sånn. Veldig godt hvis du spiser 2 eller 3. Ikke så godt hvis du har spist 15-16 stykker, som det var en konfirmant som gjorde et år. Han skulle se hvor mange han klarte. Og det var veldig interessant for de andre som satt sammen på flyet hjem, for å si det sånn. Men det er liksom top notch av hva du kan få da, i en rumensk landsby. Og så er det disse damene du ser bak her, med ei med lue på, og hun i mørkt hår der, og ei med lue på til høyre der. Det er damer som har kommet til tro i Onest i løpet av det siste året. Og når de visste at vi skulle ut til denne landsbyen den lørdagen, for det var ikke sånn at de lagde sarmale der hver eneste lørdag, men akkurat når vi skulle ut der, så hadde de damene bestemt seg for, vi har lyst til å gi noe tilbake til denne landsbyen. For Gud har gitt så mye til oss. Så de gikk og handlet inn til sarmale til 100 stykker. De lagde all den maten, de betalte for alt selv. Og så dekket de bord for hele denne landsbyen. Wow, tenkte jeg. Takknemlighet gir giverglede. Kanskje en del av den adventskalenderen kan være å takke for hva vi har fått, takke for hva vi har, og i neste omgang be den bønnen, Gud, hvem kan jeg gi noe videre til i dag? Jeg tror det mennesker rundt oss her i Vågsbygd trenger, det kan godt hende at noen av de trenger penger. Noen av de trenger jo definitivt mat. Vi skal være med på en juleaksjon med frimat nå til torsdag 7. desember og 14. desember. Kan du være med og kjøpe en pose med mat? Jeg håper dere har sett arrangementet på Facebook. Trenger jo noen til å kjøre ut litt ut på kvelden, noen matposer. Så gi gjerne beskjed der på det arrangementet og til Rune som leder det. Men de trenger også oppmerksomhet. At noen stopper opp. Et smil. En klem. Men kan vi bare gi da? Er det ikke fort å gi seg selv tom? Et av mine favorittvers i Bibelen, det står bare i kapitlet etterpå, henger sammen med det vi leste om denne menigheten i Makedonia. For Paulus han vil undervise Korinther-menigheten litt om hvilke prinsipper som gjelder når man gir i Guds rike. Og da sier han, den som sår sparsomt skal høste sparsomt. Den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Her har han sett på bønnene, ikke sant? Det er sammenheng mellom hvor mange korn du putter i jorda om våren, og hvor mye du har tenkt å høste på høsten. Og så sier han, enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte. Ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Her kommer dette perspektivet igjen. Takknemlighet, glede. Fordi man vet hva man har fått. Hva man til enhver tid har del i. Og så kommer dette vanvittige løftet. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål. Så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflod til all god gjerning. Og igjen, dette er ikke en fyr som bare liksom tenker nå skal vi si noe fint om Gud på en skala. Nei, dette har han erfart under alle forhold. Så har han hatt nok til å gjøre den gjerning som Gud har kalt han til å gjøre. Han sier i Filippe-brevet at jeg vet hva det er å ha det trangt. Jeg vet hva det er å ha overflod. I alt er jeg innviet, sier han. Alt makter jeg ham som gjør meg sterk. Denne talen skulle primært handle om takknemlighet, og det er det jeg håper du tar mest med deg fra denne talen. Men jeg tror også at takknemlighet, i hvert fall i mitt liv, det fører til giverglede. Akkurat i dag så skal vi få lov å være med og heie litt på konfirmanten. Så i dag er det veldig praktisk. Det er bare å spise så mye grøt du orker, og betale så mye du våger, så er du med og støtter tur til Romania, og også det arbeidet som drives der. Juleaksjonen har jeg snakket om, frimat. Det går jo an å være med, og mange av dere er allerede med og gir fast i menigheten. Hvis ikke du er det, ta gjerne en prat med meg eller noen andre. Kan du få høre litt mer om hvordan det går an. Jeg hadde lyst til, før jeg avslutter her, at vi skulle få høre noen gode nyheter ifra Bente. For noen av dere vet at Bente Hins, som er utsending fra menigheten her, og som jobber som daglig leder i OM, der var en greie med et lokale som kom til salgs oppe i Løvsangerveien 15. Og Bente, du må egentlig bare komme og fortelle hva som har skjedd der. For når jeg leste OM sitt nyhetsbrev i går, så tenkte jeg at dette er jo ikke mindre enn et stort mirakel av giverglede og veldig gode nyheter for arbeidet på Slettheia. Så vær så god.
Ja, takk skal du ha. Ja, dere kan skrive dere opp og få bønnebrevet fra OM. Det vil jeg bli veldig glad for. Men det som har skjedd den siste uka er jo at vi har fått inn det vi trenger for å kjøpe hele Løvsanger 15, pluss det leirstedet egentlig. Vi har fått inn 2 millioner kroner i gaver. Og det har vært en, for min del, en ganske, når vi så stedet, bare for at dere skal forstå hvor vi kommer fra, vi i OM, vi hadde allerede begynt å se på et leirsted, og det er noe som ikke dere vet, som vi tenker på. som ligger mellom Risør og Lillesand. Nei, Risør og Tvedestrand, ja. Anyway, mens vi holdt på med det, så kommer dette her opp, dette lokale da på Sletteøya. Og jeg var på det tidspunktet, det kom fra flere hold, og vi snakket om det. Jens Kåre var jo den siste som tok det opp her, etter at det samme uke har fått det inn på øret. Har dere sett? De gjør det til salgs, dette her. Skal OM kjøpe det? Skal dere ha det? Til det arbeidet på Sletteøya. Og jeg bare tenkte, ja men Gud, hvorfor kommer det nå? Altså, vi har ville hatt et sted på Sletteøya 5 år. Og nå har vi kjøpt på Tinnheia. Vi har en bruktbutikk der, vi har kontor der. Nå ser vi på dette her leirstedet også, for vi ønsker å trene mennesker til å nå ut til muslimer i Norge og Europa. Hvorfor kommer det nå? Ja, men jeg klarer ikke å tenke på mer nå. Jeg må få det vekk. Jeg orker ikke tenke på mer. Gud, jeg har ikke noe mer kontroll. Og så kommer det fra det andre hold. Og så tar Jens Kåre det opp i menigheten den søndagen. Alt skjedde på samme uke. Jeg tenkte, Gud, det må være noe du vil her. Og vi vet, vi ønsker jo det her, men altså, igjen, hvor kommer pengene fra? Men Gud, han har sine planer og sine tanker. Vi var og så på dette stedet. Sammen med Jens Kåre, og i begynnelsen, som noen av dere vet, så var jo egentlig tanken at vi ønsket å prøve å få inn gaver halvt om halvt fra OM, og også, at OM, også sammen med Misjonskirka. Og vi kjørte på og sendte ut bønnebrev, og vi begynte å få inn gaver. Men så ble det da funnet ut av ulike grunner og masse her, at vi er ikke klar som menighet å stå og ta det taget og få inn penger, så menigheten kan ikke være med som en halvt eiere. Og igjen, for min del, jeg er jo med begge deler. Jeg er jo både her og i OM, men jeg er jo daglig leder i OM, så det blir veldig, ja, men Gud, hva nå? Hva gjør du? Hvordan skal det gå til? Jeg mener, men Gud, han er jo, jeg bare kjente, jeg må bare legge det på han. Gud, det er du som må gjøre dette her. Det kom et bud inn. Vi hadde fått inn gaver, men så kommer det bud inn, og jeg bare skriver til alle i OM sitt nettverk og våre medlemmer. Nå, takk for gavene, men nå må vi faktisk bestemme oss. Har vi muligheten? Skal vi gå for det her? Og da kom det inn flere meldinger om at ja, vi må bare kjøpe. Vi må bare kjøpe. Og så var det en da som kom inn, en som heter Ole Lunde, hvis det er noen som kjenner han. Han er en som går i frikirka, en god venn av oss. Og han bare ringer, er det sånn at Misjonskirka og OM ønsker å kjøpe dette her? Ønsker dere det? Har dere bestemt det? Ja, sier jeg, det er det vi mener vi har bestemt. Vi har bestemt det. Ok, men da garanterer jeg for det her. Så han ringer til eieren av Løvsangerveien 15, og sier at jeg garanterer for det her, og så ga han oss 2 måneder til, sånn at vi kunne få enda 2 måneder til å skaffe inn det vi trenger for å få kjøpe Løvsangerveien 15. Og så ble det da, så møttes jo vi, og så ble det da igjen at hva gjør vi? Skal vi stå alene da, når ikke Misjonskirka skal være med akkurat for øyeblikket? Hva gjør du? Hva har du i tanke, Gud? Vi begynte å sette opp et AS, jeg har snakket med Morten også, han har også ringt meg og sa, hvordan kan vi gjøre det? Skal vi invitere folk til å ha aksjer i det her? Og det var det vi gjorde til sist, men før vi fikk inn den informasjonen, så får vi altså en telefon. Eller, ikke en telefon, vi har hatt et møte med noen flotte givere som vi har kjent i mange år, og som vi hadde møte med, og som bestemte dagen etterpå, vi gir det som trengs nå. Av alt det som resterende det vi ikke har. Så vi har fått inn alt det står på konto, det blir betalt i dag. Og på tirsdag klokken 16.00, da skal vi feire, da skal vi få nøglen klokka 12. Og så er du invitert til å komme og drikke en kopp indisk te og be for lokalet klokka 4. Rett etter jobb, bare kom der, se det, be for det, spør Herren, hva kan jeg være med? Vil du være med? For jeg er OM, vet du hva? OM, vi er 3 personer. Vi ønsker det lokale fordi at vi ønsker at det skal være et lokale som velsigner folket som bor på Sletteøya. Vi ønsker at det skal være et community center. Alle mulige ting. Hvilke gaver har vi i menigheten her? Hva gaver har vi i de lokale menighetene? Hva kan vi? Hva kan vi hjelpe med? Kom, fortell det, så kan vi starte opp noe der, og så inviterer vi folket. Og det er muslimer, ortodokse, andre ikke-troende som bor på dette området, som vi kan bare velsigne det. Nå har vi et område, et sted der. Så tusen takk for at du har vært med å be, og noen av dere har også vært med å gi en gave, så tusen takk for det, og dette er veldig spennende fremover. Så.
Jeg hadde bare lyst til at vi skulle velsigne Bente og Anders og